Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vernici obeležavaju Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu. Strogo se posti i farbaju uskršnje jaja. U stampedu na verskom festivalu u Izraelu više od 40 stradalih i najmanje 150 povređenih, potvrdio je ekskluzivno za naš program počasni konzul u Izraelu Aleksandar Nikolić. Svetska banka odobrila Srbiji zajam od 82,6 miliona evra. Do ponedeljka u našoj zemlji vakcinacija samo na poziv. Srbija će Crnoj Gori isporučiti još 10.000 doza cepiva. Zbog praznika je povećan saobraćaj na glavnim putnim pravcima u zemlji. Sutra oblačno i toplo, popodne i uveče moguća kiša. Temperatura od 25 do 30 stepeni. Emisiju počinjemo informacijama o tragediji u Izraelu. Na severu te zemlje više od 40 ljudi je stradalo u stampedu na verskom festivalu. Najmanje 150 ljudi je povređeno, 38 njih je u kritičnom stanju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u tweetu objavio da je velika tragedija zadesila jevrejsko sveto mesto Mount Meron. O toj tragediji sa počasnim konzulom Srbije u Izraelu, Aleksandrom Nikolićem, razgovara Nataša Rakitić.
Gospodine Nikoliću, hvala što govorite za Novosti dana i prvi program Radio Beograda. Koje su poslednje informacije koje imate o tragediji koja se dogodila u Izraelu?
Hvala i vama, žao mi je što se čujemo ovako tragičnim povodom. U posljednjih sat vremena objavljena su imena stradalih. Broj poginulih je nažalost porastao za 1 na 45. Premijer Netanjahu, kao što ste rekli, je obećao temeljnu istragu i naglasivši da je policija spečila čak i veću tragediju. Ono što mi je drago, to je da obavestim naše slušaoce da među stradalima po našem najboljem saznanju nema naših državljana. Svakako među ultra religioznom jevrskom populacijom i inače ih nema puno, ali za svaki slučaj to proveravamo temeljno i detaljno. Ovo je jedna od najtežih tragedija u istoriji Izraela kada izuzmemo one prouzrokovane terorističkim ili ratnim dejstvima. Svakako prva od jezivog požara na planini Karmel pre 11 godina. Inače, komandant policijskih snaga za severni distrikt Shimon Lavi je preuzeo punu odgovornost i svima je već potpuno jasno, uključujući samim policijskim snagama, da njihova interna istraga ovog puta neće biti dovoljna, kao ni ona ministarstva za unutrašnju bezbednost.
Da li ima nagoveštaj o tome šta se tačno desilo, šta prenose izraelski mediji, koji su uzroci doveli do nesreće u kojoj je stradalo, kao što ste nam rekli, upravo 45 ljudi?
Ono što se u posljednja dva sata donekle iskristalisalo jesu niske gvozdene barijere postavljene od policije, ne bi se kanalisao prohod hodočasnika. Inače, tragediju je izazvalo klizanje kako na stepenicama, tako i u nagibu. Jeziv stisak pre ulazak u samo hodočasno mesto, a sve se desilo, kao što znate, nešto pre jedan sat po ponoći. Inače, u tom uskom nagibu hodočasni su bili sprečeni da se otrgnu od samog pada tim policijskim pregradama, kao i provizornim zidom sa desne strane koji ih je delio od planinskog ponora. Državni sekretar ministarstva zdravlja, profesor Hezi Levi, je još od samih prvih izveštaja obavestio da među stradalima, nažalost, ima i deca.
Grobnica rabina Šimsona Bara Jočeja smatra se jednim od najsvetijih mesta u jevrejskom svetu, godišnje i obiđe mnogo vernika, a ovo je, da kažemo, praktično prvi veliki skup i veliko okupljanje nakon što je Izrael stekao kolektivni imunitet. Izrael je također, kao i ceo svet, gotovo deli sudbinu pandemije COVID-19 proteklih godinu dana.
Vidite, uporedo sa fascinantnim uspjesima Izraela u sticanju kolektivnog imuniteta, takozvanog efekta krda, Izrael koji je poznat kao start-up nacija, odnosno zemlja inovacija, karakteriše i izuzetna raslojenost u segmente društva. Ovdje naravno govorimo o ultra-religioznom svetu. Dakle, Lag Baomer koji ste pomenuli je verski praznik koji se slavi na 33. od 49. dana prebravanja Omera. I ono što je posebno interesantno i globalno poznato jeste da se godišnjica smrti rabina Šimona bar Jochaja, odnosno Rašbija, mišnejskog mudraca i vodećeg učenika rabina Akive iz drugog veka nove ere, zapravo vezuje za najdublje tajne kabale u okviru Zohara, knjige o sjaju. Odatle je li potiče jevrijska mistika i možete da iz toga proizvedete zaključke vezano za važnost prisustva ovim proslavama, takozvanim hilulama, od strane ultrareligioznih Jevreja. Iznadilo se nekoliko poznatih običaja u tom kontekstu, kao što je paljenje logorskih vatri, ali za naš današnji razgovor fokus je na sama hodočašća do groba Bar Jochaja, koje se nalazi na brdu Meron, nadomak svetog grada Safeda, odnosno na hebrejskom Sfata u Gornjoj Galileji.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo počasni konzul Srbije u Izraelu, Aleksandar Nikolić.
Povodom nesreće u Meronu, predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće predsjedniku Izraela Ruvenu Rivlinu.
U vreme kada se svi borimo da sačuvamo svaki život svakog čoveka, ova velika nesreća zadala je još jednu ranu ne samo Izraelu, nego celom svetu, navodi se između ostalog u telegramu saučešća. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin uputio je telegram saučešća ministru javne bezbednosti države Izrael Amiru Ohanu, povodom velikog broja nastradalih i povređenih tokom verskog festivala u Meronu. Upućujem izraze saosećanja i solidarnosti izraelskom narodu, kao i punu podršku policiji države Izrael u obavljanju njihovih poslova, navodi se u telegramu. Telegram saučešća uputio je i šef diplomatije Nikola Selaković.
Ovo su novosti dana. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu. U narodu ga prati niz običaja. Danas se strogo posti, ko može ne jede ništa, a drugi samo suvi hleb i vodu. Poste čak i oni koji to nisu učinili prethodnih dana Velikog posta. Zaustavljaju se svi poslovi u kući i polju, a najvažniji posao danas je bojenje jaja, i to u crvenu boju, simbol prolivene krvi Hristove i novog života koji se rađa iz njegove svesne žrtve. Sve to uvodu u proslavu Vaskrsa. A kako se građani pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik, proveravala je Tijana Sibinović.
Na Veliki petak, kada se strogo posti i ništa ne radi po kući, jedina porodična obaveza je farbanje jaja. Prvo crveno naziva se čuvar kuća. Čuva se na posebnom mestu da se ne razbije, a pripisuju mu se posebna svojstva. Lekovitost, plodotvornost, zaštita od grada i zlih sila. Tehnika za ukrašavanje jaja ima mnogo, a dekorativna ponuda za najkreativnije na beogradskim pijacama je raznovrsna.
Imamo korpice, imamo dekoraciju, ovu dekorativnu travu, sad imamo ovo domaće boje varzilo, prehrambenu boju, nalepnice. Više ljudi se trude da pazare za hranu. Ali dobro.
Pa ja imam ponudi jaja šarana voskom, domaća ofarbana jaja i dečje ukrašene jaje, jednoroge kapice i šeširiće.
Pored farbanja jaja, polako počinju i pripreme za bogatu uskršnju trpezu. Dve iskusne domaćice su nam objasnile kako to izgleda u njihovim domovima.
Ja spremam ujutru, ustanem, ispečem pitu, ispečem meso, napravim salatu i tako, što imam, tako kako imam.
Kad farbate jaja?
Pa sutra ja, subotom farbam.
I koja vam je, da kažem, omiljena tehnika, kako farbate?
Da su mi friške, farbam u lukovicu, farbam u boje, zelenu, plavu, crvenu, prvo crvenu farbam. Prvo jaje ostavim, za godinu dana stoji u vitrinu.
Da, čuvar kuća.
I onda drugi farbam zeleni, pa plavi, pa u luk, pa tako sve.
Ja isto tako, ali malo, sirotinski malo, da se izrazim, pošto ne može onako, ali valjda će biti do godine 100% bolje. Uvek sam imala prasetinu ili jagnjetinu, sada piletinu. Je, znaš, pečem na krompire, supu pravim, kupila sam do duše kolače da ima i sarmu ću sutradan Uskrsa i tako, ići ćemo u crkvu i to.
Od mnogih verovanja koje datiraju od Hristovog raspeća do danas, održalo se i ono koje kaže: ako na Veliki petak pada kiša, neće biti šljiva, a ako je toplo i sunčano, očekuje se veliki rod voća.
Vaskrs je praznik života i nade i ne smemo da dozvolimo da se, bez obzira na sve probleme s kojima se suočavamo, pretvori samo u praznik običaja. To je, govoreći o Vaskrsu i odnosu crkve i države, oceni istoričar Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije, pripremila Ida Maričić.
Prošla godina pokazala je da je saradnja crkve i države jako važna i da samo jedinstveni možemo da rešavamo ozbiljne probleme sa kojima se suočavaju naši građani i država, kaže Aleksandar Raković.
Patrijarh je pozvao na jedinstvo srpskog naroda i svih naših građana, kao i na nekako upodobljavanje prilika i pomirenje u regionu. Prethodna godina bila je posebno teška zbog toga što je odnela nekoliko srpskih arhijereja. Odnela je patrijarh Irineja, mitropolit Amfilohija, vladike Milutina i Atanasija. Također je pokazala i našem narodu i čitavom okruženju kako je vrlo važno da svi nađemo nekako mir i spokoj u ovim kriznim situacijama, a da mir i spokoj u kriznim situacijama nekako pokušaju da se prenesu i na mir i spokoj u manje kriznim situacijama, ono na što smo zaboravili.
Raković naglašava da je Vaskrs praznik novog života i nade i da ne smemo da dozvolimo da se pretvori samo u tradicionalno obeležavanje verskog praznika.
Obično se ljudi nekako okupe jedni s drugima tek kada ih neka nevolja na to natera, ali ne treba tako. Dakle, trebalo bi da budemo okupljeni i kada nema tih nevolja. Prošla godina je pokazala da je solidarnost bila veoma važna, da je simfonija između srpske države i srpske crkve također veoma važna, posebno oko ovih ključnih pitanja kao što je bila epidemija korone, i izgurali smo prethodnu vrlo tešku godinu. Čeka nas očigledno ne manje teška ova godina, ali situacija se popravlja, vidjet ćemo šta će se događati.
Pred nama su, navodi Raković, ozbiljni izazovi, rešavanje problema Kosova i Metohije, zaštita našeg naroda u Crnoj Gori i okruženju, nastavak borbe sa COVID-19 za bolje ekonomske rezultate i stabilnost naše privrede. Za sve to neophodan je angažman svih građana, ali i saradnja i jedinstvo crkve i države, kao i nada u bolji život koju simbolizuje Vaskrs, zaključio je Aleksandar Raković.
Počeo je mini praznični prvomajski i uskršnji odmor i danas mnogi kreću na put, pa su gužve na izlazu iz gradova i u pravcima ka turističkim centrima. Na autoputu kod Bubanj potoka došlo je do sudara dva putnička automobila oko 13.30. Povređeno je 6 osoba i prevezeni su u urgentni centar. Stvorile su se kilometarske kolone. Na licu mesta je naš kolega Vlada Ćatić. Vlado, kakva je trenutna situacija na Bubanj potoku?
Trenutna situacija je zaista dobra, saobraćaj se odvio u normalu. Čim su policijska kola prošla, kolona je nastavila da se kreće. Da ponovim, oko 13.30 dva automobila su se sudarile i 6 osoba je povređeno, međutim, hitna pomoć je zaista brzo prevezla povređene i sada se saobraćaj odvija sasvim normalno. Inače, ljudi su se na autoputu kod isključenja za Lastu bukvalno okretali i vraćali nazad.
Hvala sa najnovim informacijama sa Bubanj potoka, javio se Vlada Ćatić. A zbog povećanog intenziteta saobraćaja i zadržavanja na kružnom toku Predina i kroz centar Čačka, saobraćaj se usporeno odvija. Na naplatnoj stanici Predina čeka se 2 sata, javlja Slađana Miletić.
Gužve na putevima i danas u čačanskom kraju, pojačanje saobraćaja na obilaznici oko Čačka i u smeru kuda dalje vodi magistralni put ka Užicu, Zlatiboru i ka Crnoj Gori. Saobraćaj je usporen, ali nema zastoja. U Preljini na kružnom toku na uključenje za autoput policija reguliše saobraćaj, kao i na svim raskrsnicama na obilaznici oko Čačka i na mestu ulaska u grad. Važno je da napomenem da tokom dana na putevima u čačanskom kraju nije bilo saobraćajnih nezgoda, a svakako apel vozačima je da poštuju saobraćajne propise i ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola. Na naplatnoj stanici u Preljini na autoputu Miloš Veliki je priliv vozila iz pravca Beograda ka Čačku. Svi kanali za naplatu putarine su aktivirani. Takođe, za saobraćaj je aktivirana i pomoćna traka za naplatu. U ovim trenucima kolona vozila od naplatne stanice duga je više od 5 kilometara. Prema podacima Puteva Srbije, na naplatnoj stanici u Preljini čeka se 2 sata. U Takovu sat vremena, na naplatnim stanicama Ljig i Lajkovac čeka se pola sata. Juče je zabeležen najveći broj vozila do sada na naplatnoj stanici Preljina. Od 11 časova do ponoći kroz tu naplatnu stanicu prošlo je ukupno 10.637 vozila. Kako navode iz Puteva Srbije, putarina u Preljini naplaćena je za 9.674 vozila, što je za oko 10,5% više od do sada najveće zabeležene naplate na Preljini, koja je bila ove godine 12. februara u petak pred praznik Dan državnosti.
I ka Kopaoniku je povećan saobraćaj, javlja iz Kruševca Gorana Mladenović.
Nešto frekventnije je nego inače u kruševačkom kraju, i to na putnom pravcu ka Kopaoniku preko Brusa i Brzeća, jer je posle dvonedeljne pauze za praznike od danas otvoreno skijalište. Ali gužvi i zastoja nema, tako da se od Kruševca do vrhova našeg najpoznatijeg zimskog turističkog centra stiže automobilom za sat i po vremena, što je i uobičajeno. Vremenske prilike bez padavina i vetra, temperature preko 16 stepeni, idu na ruku vozačima, put je suv. Ekipe Kruševac puta od 18. aprila, odnosno od kraja sezone, ne dežuraju na Srebrnicu. Ukoliko bude potrebno, mada za sada nema najava pogoršanja vremena, reagovaće putari iz Brusa.
I na putevima prema Zlatiboru i Zlataru kolone su vozila. Sa najnovim informacijama iz Užica, Slavica Jovanović.
Na Zlatibor i druge planine u užičkom kraju, Taru i Zlatar, gosti još uvek pristižu, o čemu svedoče kolone automobila na Zlatiborskom putu, ali i preko Debelog brda, od juče ali i od jutros. Sudeći po najavama, očekuje se da će sutra na Zlatiboru biti oko 30.000 turista i izletnika, mada je primetno da nema onolike gužve kao za prethodne praznike, jer su mnogi krenuli i dalje ka Crnoj Gori. Za posetioce Zlatibora otvoreni su svi lokaliteti, od Stopiće pećine, Sirogojna, Gostilja preko zabavnih parkova. Na Tari se očekuje oko 6.000 gostiju, Zlataru 1.500, puna je i Mokra Gora, gdje će Ćira sutra u prvu majsku vožnju krenuti parnom lokomotivom, a svih narednih dana predviđene su po 3 vožnje dnevno.
Policija apeluje na vozače da poštuju propise, kaže Nebojša Arsov, načelnik uprave saobraćajne policije.
Očekujemo veći broj vozila ka turističkim centrima, zbog toga će saobraćajna policija, pored kontrole saobraćaja, vršiti i regulisanje saobraćaja, koliko je to moguće da ubrzamo i smanjimo čekanje na pojedinim putnim pravcima. Želim samo da napomenem da jedan broj vozača to vreme koje izgubi čekajući pokušava da nadoknadi do krajnjeg odredišta, da stigne u vreme koje su planirali. Zbog toga će saobraćajna policija pojačati kontrolu, pre svega danas, brzine i preticanja, a u narednim danima i kontrolu alkohola. Apel i molba za sve vozače, ukoliko konzumiraju alkohol, da ne sede za volan na mesto vozača, već da javnim prevozom ili neko ko nije konzumirao alkohol ih preveze do krajnjeg odredišta.
Presretač saobraćajne policije zaustavio je na autoputu Beograd-Niš kod Velike Plane 49-godišnjeg državljanina Poljske, koji je vozio BMW brzinom od 249,3 km na čas, na delu puta gde je brzina kretanja ograničena na 130 km. Na autoputu kod Jagodine jutros je presretnuti 23-godišnjak koji je BMW vozio 217 km na čas, na delu puta gde je ograničenje 110 km. Oba vozača isključena su iz saobraćaja i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave.
Na graničnim prelazima između Srbije i Bosne i Hercegovine znatno je pojačan intenzitet saobraćaja. Na prelazima Rača, Pavlovića most, Šepak i Karakaj formirane su duge kolone vozila. To je saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sutra počinje izgradnja Fruškogorskog koridora. Zbog toga će, pored toga što će skratiti vožnju od Novog Sada do Beograda za 20 km, omogući će da se od centra Novog Sada pre stigne do industrijske zone u Rumi nego do centra Futoga. Također doneće višestruku korist za sva naseljena mesta u njegovoj okolini. To je za Tanjug izjavio predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Mnogo toga novog će se realizovati u okviru ovog velikog posla. On je vredan više od 650 miliona evra. Realizovaće ga kineska kompanija CRBC sa brojnim domaćim izvođačima, što znači da će i domaće kompanije dobiti makar 49% posla od ukupne vrednosti, što znači da jedan deo novca ulazi u našu privredu, upumpava se u našu ekonomiju, ali ogromna korist za sve građane Srema, Južne Bačke, za komunikaciju, za transport, za saobraćaj, za kvalitetni život građana.
Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da je Srbija u prvom kvartalu ostvarila rast veći od 1% i zahvalio građanima što su doprineli takvom ekonomskom uspehu. Vučić se obratio građanima videoporukom na Instagram nalogu Budućnost Srbije AB, navodeći da ima izvanredne vesti i da je ostvareno mnogo više od onoga što je planirano.
Hoću da vas obavestim da smo planirali da stopa rasta u prvom kvartalu ove godine bude -1,3, jer smo imali strahovito visoku bazu +5,2 prošle godine u prvom kvartalu, da bismo na kraju ove godine uspeli da stignemo stopu 6%. Međutim, imam izvanredne vesti za vas. Ne mogu da sakrijem svoju sreću i ponos zbog toga što se nalazim na čelu zemlje koja je to uspela. U prvom kvartalu Srbija je stvarila rast od više od +1. Dakle, to je enormna razlika u odnosu na ono što smo očekivali. Naprimer, Nemačka je očekivala -1,5, ali ima -1,7 i nisu zadovoljni zbog toga. Srbija ide strahovitom brzinom napred, zahvaljujući vama, narode i građani Srbije. I ako budemo imali 11,5% u drugom kvartalu, verujemo da možemo, jer je planirano 10%, bit ćemo šampioni u Evropi po stopi rasta. I na kraju, sve to možemo samo ako nam pomognete, ako se vakcinišemo, ako se vratimo poslu, ako se vratimo radu.
Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora u iznosu od 82,6 miliona evra. Ta međunarodna finansijska institucija je saopštila da je kredit namenjen i za ubrzanje oporavka Srbije od posljedica pandemije COVID-19. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Degva ocenio je da su reforme javnog sektora i oporavak ekonomskog rasta od velikog značaja i za ubrzanje procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu direktorku Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, Žužanu Hargitaj, s kojom je razgovarao o rezultatima saradnje, ekonomskim posljedicama pandemije i privlačenju investicije u Srbiju.
Vučić je zahvalio Hargitajevoj na izuzetnoj saradnji i istakao značaj zajedničkih projekata Srbije i Evropske banke, koji su i uslovima pandemije COVID-19 uticali na privredni rast naše zemlje. Ocenjeno je da uprkos teškim posljedicama pandemije po ekonomiju, ova godina predstavlja izuzetnu priliku za privlačenje novih ulaganja u Srbiju. Vučić je istakao da su investicije Evropske banke u privatni sektor dobrodošle, naročito u mala i srednja preduzeća. Dogovoren je i nastavak saradnje na reformi i modernizaciji javnih preduzeća.
Ovo je Radio Beograd 1. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 1613 građana od testiranih 10.837 uzoraka. Preminulo je 25 obolelih. Na respiratorima je 169 pacijenata. Bolja je epidemijska situacija u zemlji, u Niškom univerzitetskom kliničkom centru i dalje više od 200 pacijenata s teškom kliničkom slikom. Direktor Zoran Perišić apeluje na sve da se vakcinišu. Naglašava da je u toj ustanovi cepivo primilo više od 300 ljudi koji spadaju u rizičnu grupu i gotovo da nije bilo negativnih reakcija.
To što smo radili posljednje tri nedelje, 360 pacijenata, navodno rizičnih koje smo mi vakcinisali i gde od danas počinje revakcinacija, pokazalo je da jedan jedini pacijent od 360 imao jednu reakciju koju smo možda mogli da proglasimo alergijskom, ali komisija koja postoji pri bolnici za proglašenje alergija na lekove se negativno izjasnila o tome. Pacijentkinja je imala skok pritiska, pri tome mi znamo kako reagujemo svi kada vidimo iglu. Mojim kolegama isto savjet i molba, nemojte olako pacijente proglašavati rizičnim, nemojte plašiti pacijente rizikom vakcina, priča o sterilitetu. Niko ništa ne zna o tome. Treba se plašiti možda mnogo više posljedica ako se zarazite. COVID pravi sterilitet, ne vakcina.
Naredna tri dana vakcinacija je moguća samo na poziv, a od ponedjeljka ponovo bez zakazivanja. Građanima je preporučeno da prate obaveštenja i SMS poruka e-uprave, jer će različiti punktovi imati drugačije radno vreme. Mnogima će termini za vakcinaciju biti pomereni za 3 dana, pa će oni koji bi danas trebalo da prime drugu dozu dobiti u ponedeljak.
Predsjednik Aleksandar Vučić u dogovoru sa nadležnim institucijama naložio je hitnu isporuku 10.000 doza vakcina AstraZeneca Crnoj Gori, imajući u vidu da je u toj zemlji teška situacija izazvana virusom i nedovoljnim brojem vakcina. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić zahvalio je u svoje ime i u ime vlade predsjedniku Vučiću i bratskom narodu Srbije na nesebičnoj donaciji.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji doputovaće u ponedjeljak 3. maja u Srbiju kako bi prisustvovao isporuci prvih vakcina protiv COVID-19 koje je Evropska unija obezbedila iz sopstvenog programa nabavke i finansiranja. Varhelji nakon posete Srbiji putuje u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju i na Kosovo. Očekuje se da će do avgusta iz Evropske unije na Zapadni Balkan biti dopremljeno više od 650.000 doza vakcina, od čega je 36.000 namenjeno Srbiji.
Vakcinisani građani Srbije mogu od danas da uđu u Mađarsku bez PCR testa i karantina. Isto će važiti i za građane Mađarske koji dolaze u našu zemlju. Ovo su novosti dana. U Minhenu se održava konferencija posvećena cyber bezbednosti. Zbog pandemije skup se održava online. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Događaj prati Jovana Obrenić.
Na početku obraćanja premijerka Ana Brnabić konstatovala je da svet oko nas postaje sve brži, složeniji i povezaniji. Obraćajući se ostalim učesnicima Minhenske konferencije, ona je istakla da kao lideri imaju zadatak da pomognu svojim građanima, ali i ekonomijama, da održe tempo sa novim izazovima i da ih iskoriste u svoju prednost. Brnabićeva je rekla da se po dolasku na čelo srpske vlade trudila da otpočne transformaciju domaće ekonomije i pretvori je u tehnološki modernu i digitalizovanu. Pomenula je da je proces digitalizacije otpočeo i u oblasti obrazovanja i javne administracije koji je, kako napominje, svoje prednosti pokazao upravo tokom pandemije COVID-19. Premijerka je objasnila na koji način Srbija sprovodi masovnu imunizaciju koristeći pritom digitalne tehnologije. Osvrnuvši se na temu konferencije, Ana Brnabić naglasila je da je sajber bezbednost ozbiljno pitanje i potencijalno veliki problem i dodala da Srbija čini mnogo na sprečavanju online napada i zaštite građana. Da čujemo deo njenog obraćanja.
We have built a strong cyber security policy.
Izgradili smo snažnu bezbednosnu politiku i pravni temelj. Osnovali smo Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika koji prikuplja sve informacije koje vidi kao potencijalno rizične, a potom upozorava informaciono-komunikacionu zajednicu i javnost na njih. Razvili smo 2 državna data centra koji na jednom mestu pružaju sve data podatke i čuvaju najvažnije registre podataka poput ličnih karata građana. Zaštitu ličnih podataka građana Srbija shvata veoma ozbiljno. Zbog toga smo zakonski zahtevali da se osjetljivi podaci čuvaju unutar zemlje, uvereni da tako možemo pružiti visok nivo bezbednosnih standarda.
Premijerka je istakla da država kontinuirano sprovodi obuku kadrova na polju sajber bezbednosti kako bi bili u stanju da spreče potencijalne napade i reaguju na adekvatan način. Naglasila je da je važnost međunarodne saradnje na tom polju ključna, kao i organizovanje internacionalnih seminara i obuka, jer je, kako zaključuje, to jedini način da se celokupan sajber prostor održi bezbednim.
Detaljnije o konferenciji u Minhenu u našim narednim informativnim emisijama. Sporazum između Evropske unije i Srbije o upravljanju granicama stupiće na snagu sutra, objavljeno je u Evropskoj komisiji.
Sporazum će omogućiti Evropskoj agenciji za graničnu i obalsku stražu Frontex da sprovodi zajedničke operacije u Srbiji, posebno u slučaju iznenadnih izazova upravljanja granicom. Frontex će po potrebi i u saglasnosti sa srpskim vlastima moći da rasporedi timove graničara i drugih stručnjaka na granicama između Srbije i susednih država članica Unije. Pružaće i tehničku i operativnu podršku srpskim graničarima u vršenju kontrola na prelazima i sprečavajući neovlašćene granične prelaze.
Predstavnici Evropskog parlamenta u međupartijskom dijalogu u Srbiji izjavili su da žale zbog stava pojedinih političkih stranaka u Srbiji koje su protiv evropskog puta zemlje i učešća predstavnika Evropske unije u drugoj fazi stranačkog dijaloga.
Saopštenje su potpisali Tanja Fajon, Vladimir Bilčik, Eduard Kukan i Knut Fleckenstein. Oni navode da trenutno nije jasno kako će se rezultati tih sastanaka odraziti na sam međupartijski dijalog koji organizuju Skupština Srbije i Evropski parlament. ističu da su dobrodošli svi konstruktivni i realni predlozi s ciljem unapređenja demokratske kulture među političkim strankama i poboljšanja trenutne situacije s obzirom na evropsko opredeljenje Srbije.
15 časova 29 minuta. Interesovanje za putovanja tokom prvomajskih i uskršnjih praznika je veliko. U turističkoj organizaciji Srbije navode da je prema podacima koje su dobili iz lokalnih samouprava tražen krevet više. Zato apeluju na turiste da se pridržavaju epidemioloških mera zbog korone. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od početka pandemije ljudi najčešće u poslednjem trenutku odlučuju da li će i kada da krenu na put. Zbog toga bi, savjetuje direktorka Turističke organizacije Srbije, Marija Labović, bilo dobro da pre polaska provere da li ima slobodnog smeštaja. Labovićeva kaže da rezervacije pokazuju da su banje, sela i planinski centri u Srbiji gotovo puni.
Već od danas su kapaciteti prilično popunjeni, čak i 90%, i u Soko banji, i na Zlatiboru, u Vrnjačkoj banji takođe. Svih ne nabrajam sve pojedinačno, jer zaista je popunjenost velika i to i u hotelskom smeštaju i u privatnom. Svakako nam uliva neki optimizam i činjenica da evo sve više ljudi nekako ima potrebu da izađe u prirodu, da putuje i nadamo se svi nekom vraćanju u neke normalne tokove na koje smo navikli pre ove epidemije.
Prema rečima Labovićeve, turizam u Srbiji je pretrpeo i još uvek trpi ogromnu štetu. To se, kaže ona, najbolje vidi po realizovanom prihodu i ostvarenom broju noćenja. Broj noćenja prošle u odnosu na 2019. godinu pao je za 40%, a u istom periodu čak 68% stranaca manje posetilo je Srbiju. Ove godine strani turisti su uglavnom iz regiona, objašnjava Labovićeva.
Uglavnom ono što ima stranaca u Srbiji koji su došli turistički su individualno bukirali svoje putovanje. Sporadično se dešavaju i po neke grupe iz Rusije, na primer, ali još uvek to nisu one brojke na koje smo mi navikli zaključno sa 2019. godinom. Za sada, kada su strani turisti u pitanju, u ovom trenutku možemo reći da najviše njih dolazi iz regiona, takođe turisti iz Turske. Ima dosta najava za turiste iz Izraela, ali to je u nekom periodu koji dolazi, jer praktično letnja sezona nam tek kreće.
Direktorka TOS-a apelovala je na turiste da i za vreme prazničnih odmora primenjuju epidemiološke mere.
Moram da napomenem da svi oni koji su se odlučili da putuju i za vreme ovih praznika i koji će putovati i u narednom periodu, da mi apelujemo u sklopu naših promotivnih aktivnosti da ne zaborave da treba da vode računa da korona nije na odmoru i da jednostavno vode računa o sebi, da se pridržavaju epidemioloških mera, da drže distancu, jer tako štite i sebe i druge, jer ne smemo da zaboravimo da je to jako važno i u trenutku opuštanje i odmah.
Dok gosti iz regiona borave u Srbiji, deo turista iz Srbije odlučio je da poseti region, o čemu najbolje govore kilometarske kolone vozila ka Crnoj Gori. Podsjetimo, za ulazak u ovu zemlju državljanima Srbije nije potreban ni PCR test, ni potvrda da su se vakcinisali.
Pre nekoliko dana objavljeni su prvi rezultati istraživanja nedavno pronađenih drevnih rimskih brodova i čamaca kod kopa Drmno, nedaleko od Viminacijuma. O tim rezultatima i daljim istraživanjima Nada Babić.
U poslednjih godinu dana stručni tim arheologa koji radi u Viminacijumu došao je do značajnih otkrića za arheološku nauku. Među njima je i pomenuta Viminacijumska flota, pronađena u tlu Kostolačkih polja, 7 rimskih brodova i monoksila. Prva detaljnija istraživanja ovih plovila dala su neočekivane rezultate. O njima govori dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac naučnog projekta Viminacijum.
Znali smo da bi mogao da bude tako negde oko prvog veka, ali nismo baš bili sigurni. I onda su stigli ti C14 rezultati, to su rezultati gde se na osnovu ugljenika C14 nešto datuje. I onda smo dobili iznenađenje, a to je da su pojedini stari od prvog veka pre naše ere, pa onda ima između 7. i 8. veka i na kraju 15. 16. 17. veka. Ispostavili se da nismo dovoljno bili možda ni pažljivi prema starijim nekim autorima i starijim piscima iz 19. veka, koji su govorili, Rimljani su ovde došli još tamo negde u prvoj polovini prvog veka pre naše ere. Imamo sada nekakve dokaze da se nešto dešavalo i u tom periodu.
Ova istraživanja okupila su pored arheologa i naše stručnjake iz drugih naučnih oblasti. Za njih su zainteresovani arheolozi sveta, svetski časopisi posvećeni arheologiji, a Ministarstvo kulture Srbije je za prvu sanaciju pronađenih plovila odobrilo 4 miliona dinara, dodaje dr. Korać.
Pre nekoliko mjeseci još smo sa institutom u Vinči se dogovorili da se izvrši ionizacija i različite tretmane na tom drvetu. U saradnji smo sa uglednim institucijama u Mainzu i u Marseju. Mladi istraživači krenuli su putem raznih saopštenja koje će prezentirati na nekakvim kongresima u narednom periodu. Dakle, to je jedna velika naučna porodica koja se odmah prepozna. Tako to funkcioniše u arheologiji.
Posle planiranog gama zračenja, konzervacije i rekonstrukcije, pronađeni brodovi i čamci, kako kaže dr. Miomir Korać, mogli bi da budu izloženi u budućem muzeju brodova u Viminacijumu.
Sport. Filip Krajinović završio učešće na teniskom ATP turniru u Minhenu. On je u četvrtfinalu izgubio od Nemca Jana Lenarda Štrufa u tri seta sa 4-6, 6-4, 6-7. Nina Stojanović eliminisana je sa WTA turnira u Madridu, u prvom kolu izgubila od Estonke Anet Kontaveit sa 2-0. UEFA se pridružuje engleskim fudbalerima, klubovima i organizacijama u bojkotu društvenih mreža, u znak protesta zbog zloupotrebe na internetu. Prekid rada na društvenim mrežama počeće danas, trajeće do ponedeljka uveče, odnosi se i na utakmice polufinala ženske lige šampiona. O ostalim događajima u sportu, Dejan Nikolić.
Na Veliki petak i za vreme preklopljenih uskršnjih i prvomajskih praznika neće biti značajnijih sportskih događaja na domaćoj sceni, a mi se okrećemo onome što sledi već u ponedeljak. 3. maja počinje polufinalna serija play-offa košarkaške ABA lige. Igraće Crvena zvezda i Gokeja i u crnogorskom derbiju Budućnosti Mornar. Revanši su na programu 7. a eventualne majstorice 11. sledećeg meseca. U taboru crveno-belih sa optimizmom, ali i oprezom prilaze duelu sa ekipom koja je, slažu se svi, najprijatnije iznenađenje ligaškog dela. Slušamo trenera Dejana Radonjić.
Naravno, mi pristupamo na način da dajemo jedan stvarno izuzetno velik respekt ekipi Igoke sa kojim se sastavimo u ponedeljak i imamo apsolutno punu koncentraciju na taj prvi meč koji se igra. Svjesni smo apsolutno da moramo dobro da igramo da bi mogli da računamo na dobro ishod na kraju te prve utakmice.
Fudbaleri Crvene zvezde ispisali su klubsku istoriju osvajanjem 32. titule prvaka Srbije, koju su izvanično obezbedili jučerašnjim trijumfom nad Vojvodinom. Iako prvenstva nisu završena, naslućuju se rivali Zvezde u pohodu na Ligu šampiona, a crveno-beli bi trebalo da počnu kvalifikacije od druge runde. Naravno, Beograđani će biti nosioci, pa ih zato očekuju nešto lakši protivnici. Već sada poznato je da su potencijalni neko između makedonske Škendije, Dinamo iz Tbilisija, Žalgirisa, Flore, Kajrata, Podgoričke Budućnosti, tu i stari znanac Omonija sa Kipra, koja je na penale eliminisala Crvenu zvezdu u prethodnom pohodu. Kao potencijalni problemi nameću se Ferencvaroš, Slovan iz Bratislave i Ljubljanska Olimpija. Jedno neprijatno ili neophodno podsjećanje kako se nešto slično nikada više nikome ne bi dogodilo. Na današnji dan, pre 28 godina, na turniru u Hamburgu, tadašnju najbolju teniserku sveta Moniku Seleš, nožem je povredio navijač najveće rivalke Nemice Štefi Graf. Seleš se fizički oporavila za nekoliko nedelja, ali je napad ostavio velike psihološke posljedice zbog kojih je 2 godine bila van terena. Monika je u tom trenutku imala 8 osvojenih trofeja na Grand Slam turnirima, među kojima je i Roland Garros koji osvojila kao najmlađa u istoriji sa samo 16 godina. Bila je na dobrom putu da postane najbolja teniserka sveta svih vremena. Međutim, do kraja karijere osvojila još samo jedan trofej na najvećim turnirima, kada je 1996. godine pobedila na Australian Openu. Ono što je najvažnije, Monika Seleš je sada zdrava i srećna žena.
Podsjećamo, u posljednje 24 časa u Srbiji je na virus korona pozitivno 1613 građana od testiranih 10837 uzoraka. Preminulo je 25 obolelih. Na respiratoru je 169 pacijenata. Sada vremenski podaci. Letnje temperature u Srbiji: najtoplije u Leskovcu 31 stepen, u Nišu 30, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 26. I sutra slično vreme.
Da, bit će oblačno, vetrovito i toplo. Ujutru u Vojvodini, a krajem dana ponegde i u ostalim predjelima kiša ili kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevno od 25 do 30 stepeni. U Beogradu promenjivo, oblačno i toplo, posle podne uveče kiše ili kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna do 28 stepeni.
A narednih dana?
U nedelju veoma toplo i vetrovito, s maksimalnom temperaturom do 30 stepeni. Početkom sledeće sedmice hladnije, uz pad temperature za 5 do 10 stepeni, a zatim ponovno postepeno toplije.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti: Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.